nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa më kohë të ndërruar dëgjuesë, do të nisim edicionin e sotëm me një lajmë nga bota. Guterres, Izraeli nuk duhet të ketë një prani ushtarake afatgjatë në Gaza. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara deklaroi se Izraeli nuk duhet të ketë prani afatgjatë ushtarake në Gaza dhe se çdo forme pastrimit etnik duhet të parandalohet. Si pas agjensisë së lajmeve ISNA, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha, Gaza duhet të mbetet pjesë integrale e një shteti të pavarur palestinez, demokrat dhe sovran. Mëtej e ishtoj, Gaza dhe bregu perëndimor i pushtuar, duke përfshirë Kocin Lindor, duhet të trajtohen si një shteti vetëm i qeverisur nga shteti palestinez. Sekretari përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thotë se veprimet e njëanshme në bregun perëndimor, duke përfshirë këtu zgjerimin e vendbanimeve dhe kërcënimet rreth aneksimit, duhet të ndalojnë. Guterres tha se nuk duhet të ketë prani afatgjatë ushtarake të Izraelit në Gaza, duke shtuar se shqetësimet e Izraelit duhet të shqyrtohen. Ai theksoi, populli palestinez duhet të ketë të drejtën të qeverisë veten e tij, të ndërtojë të ardhmen dhe të jetojë në tokën e tij në liri dhe e siguri. Guterres ndër të tjera tha, ne duhet parandalojmë rifillimin e sulmeve në Gaza për të mos lejuar vazhdimin e vuajtjeve dhe destabilizimin e mëtejshëm të rajonit. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore me një tjetër titull, Hamasi. Negociatat për fazën e dytë të armpushimit nuk kanë filluar. Tahir Al-Nunu, këshilltar për mediat i kreut të byros politike të Hamasit, në një deklaratë tha se negociatat në lidhje me fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit nuk kanë filluar ende. Si pas agjensisë iraniane të lajmeve IRNA, Tahir Al-Nunu në një intervist për të rjetin Al-Arabi, theksoj se pengesat e regjimit okupues për fazën e dytë të marveshje së armpushimit dhe shkëmbimit të burgosurve në Gaza, eliminojnë mundësin e zgjatjes e fazës e parë. Këshilltari për media i kreut të byros politike të Hamasit ndër të tjera tha: ne jemi të përkushtuar ndaj marrëveshjes së pushimit dhe tani takon ndërmjetësve të detyrojnë regjimin pushtues që të përmbush detyrimet e tij. Sot të shtunën është dita e fundit e fazës së parë të marrëveshjes së pushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve. Negociatat për fazën e dytë të marrëveshjes duhet të fillonin ditë më parë, por regjimi pushtues sionist ende po vonon dhe po pengon punën për këtë marrëveshje. Ndërsa Hamas i këmbgul në domosdoshmërinë e futjes në fazën e dytë të marrëveshjes, në përputhje me kushtet e marrëveshjes, regjimi pushtues kërkon të shmangë zgjatjen e fazës së parë për lirimin e të burgosurve të vetë dhe për të mos u tërhequr nga rripi i Gazës. Televizioni izraelit Channel 12 të premten njoftoi se ekipi negociator izraelit do të kthehet në Tel Aviv për shkak të kundërshtimit Hamasit për zgjatjen e fazës së parë të armpushimit. Agjencia e lajmeve Axios, duke cituar një burim të lartë, njoftoi se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të zhvillojë sot konsultime për marrëveshjen e lirimit të të burgosurve. Ky takim konsultativ do të mbahet me praninë e zyrtarëve të lartë izraelit. Nga frika e kundërshtimit të armpushimit dhe shembjes së kabinetit të tij, kryeministri izraelit po përpiqet të lirojë të burgosurit sionist dhe të parandalojë më tepër lëshime në fazën e dytë. Do të vijmë një tjetër lajm këtë herë nga Irani, përgjigja e prerë e Iranit ndaj deklaratave të eksagjeruara të ministrit të jashtëm turk. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, në përgjigje të deklaratave të ministrit të jashtëm turk Hakan Fidan kundër politikave rajonale të Iranit, tha: ne jemi të palëkundur në qëndrimet tona parimore dhe nuk i ndryshojmë çdo ditë qëndrimet tona nga një politik në tjetrën. Sipas agjencisë së lajmeve Mehr, Ismail Bakai, në një mesazh të publikuar në rrjetet sociale, ka shkruar: është gabimi madh të mos shohësh duart e hapura dhe të fsheta të Amerikës dhe Izraelit në zhvillimet rajonale. Është e qartë se, sipas fjalëve të ministrit të jashtëm turk, rajoni duhet të çlirohet nga kultura e dominimit të një vendi mbi të tjerët. As arabët, as turqit, as kurdët, as iranianët, as njëri nuk duhet të kërkojë të dominojë, ngacmojë apo kërcënojë tjetrin. Por çfarë ndodh me Izraelin? Ai më tej vazhdoi: vetëm disa ditë pas rënjes së Damaskut nga forcat e mbështetura nga Turqia, Izraeli nisi një sulm masiv ndaj objekteve dhe infrastrukturës ushtarake dhe mbrojtëse të Sirisë, duke shkatëruar më shumë se 90% të tyre. Përveç kësaj, Izraeli ka ripushtuar të gjitha lartësitë e Golanit dhe duke vazhduar përpjekjet e tij ekspansioniste, tani ka pushtuar pjesë të konsiderueshme të territorit sirian. Bakai ndër të tjera tha: Republika Islamike e Iranit ka mbështetur gjithmonë rezistencën, por në të njëjtën kohë është përballur me ndershmëri me sjelljet e paligjshme dhe terrorizmin. Ne me kontributin e heroit ton kombëtar, dëshmorit Sulejmani, jemi vendi i parë që ngritëm flamurin e luftës kundër ISIS-it dhe ekstremizmit të dhunshëm në rajon dhe i mundëm ata. Ne ishim vendi i parë që kundërshtuam dhe u përballëm me grushtin e shtetit kundër qeverisë turke. Ne ishim ndër vendet e para që mbështetëm çarmatimin e PKK-s. Ne mirëpritëm këtë gjë dhe e konsideruam atë një hap të rëndësishëm drejt forcimit të sigurisë në vendin tonë fqinj, Turqinë. Ai tha: ne jemi të palëkundur në qëndrimet tona parimore dhe nuk i ndryshojmë çdo ditë këto qëndrime nga njëra politikë në tjetrën. Vlen të theksohet se ministri i jashtëm turk Hakan Fidan në një intervistë për rrjetin televiziv Al Jazeera bëri pretendime të rreme dhe skandaloze kundër Republikës Islamike të Iranit, duke quajtur të gabuar politikën rajonale të Iranit dhe duke pretenduar se kjo politikë ndonjëherë mund të sjellë fitore, por në planin afatgjat i imponon kosto të rënda për Iranin dhe rajonin. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Ka të bëjë me aktualitetin. Sot e shtunë fillon Ramazani në disa vende të botës. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Kuvajti, Bahreini, Katari, Jordania, Siria, Egjipti, Palestina, Somalia, Sudani, Libani, Algjeria, Omani, pjesa sunite e Irakut, Indonezia, Australia, Afganistani dhe Turqia, sot të shtunën ka nisur ditën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Autoritetet përkatëse në mbretërinë saudite të premten njoftuan se shtuna është dita e pare muajt të shenjtë Ramazanit. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jemeni, Kuvajti, Bahreini, Katari, Jordania, Siria, Egjipti, Somalia, Palestina, Sudani, Libani, Algjeria, Omani, pjesa sunite e Irakut, Indonezia, Australia, Afganistani dhe Turqia, sot të shtunën kanë nisur ditën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit 1446. Nga ana tjetër, Republika Islamike e Iranit, Pakistani, Iraku, Maroku, India, Shiitët Sirian, Këshilli I Lartë I Shiitëve Libanez, Bangladeshi, Spanja, Rusia, Japonia, Brunei, Singapori, Malezia dhe Tajlanda e shpallën ditën e diellë si fillimin e muajit të shenjtë të muajit të Ramazanit. Do të jemi një tjetër lajm nga bota, betejë Zelenski-Trump në shtëpinë e bardhë. Përplasja e ndodhur në dhomën ovale gjatë vizitës së presidentit Ukrainas Zelenski në shtëpinë e bardhë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe zëvendësin e tij J.D. Vance përpara kamerave ka marrë vëmendjen e medieve. Donald Trump dhe zëvendësi I tij J.D. Vance kanë ngritur zërin ndaj presidentit Ukrainës duke I folur me tone shumë të ashpra. Liderët amerikan lëshuan një sulm frontal ndaj presidentit Ukrainës, duke vënë atë me shpatulla pas murit, dhe e gjetën të papërgatitur sa që nuk I vinin fjalët në anglisht që të përgjigjej. Presioni ishte që Zelenski të pranoj sa më shpejt një marrëveshje armpushimi me Rusinë dhe më pas të kërkoj një garanci për sigurinë, pasi në këtë moment, si pas se presidenti amerikan ai nuk është në pozitë të vendos kushte. Duket se qef mbetja me Zelenskin I ka rënjët më të thella, pasi J.D. Vance nuk haroj t'i kujton të presidentit Ukrajinës se në muajnë tëtor, a I kishte bërë fushat për rivalet e tyre në zjedhjet presidenciale. Pa ne nuk ke asnjë letër, si e lija ti duhet të ndryshoj, duhet të jesh mirë njohës, duhet të bësh një marveshje ose ne do t'ju braktisim dhe nëse ne ju braktisim, atëherë do të shohësh në të vërtetë se sa I fort je. Nuk ke asnjë letër në dorë, por në shkruar marrëveshjen do të jesh në pozitë më të mirë. Ishin disa nga fjalët e Trumpit drejtuar Zelenskit në këtë takim. Gjatë fjalës së tij, Trump I ka thënë Zelenskit të jetë mirënjohës, teksa e ka akuzuar atë se po luan bigjoz me luftën e tretë botërore. Je vendosur në një pozicion të keq, po luan bigjoz me luftën e tretë, nuk I keni kartat e duhura, duhet të arrini një marrëveshje me Rusinë. Ose bëni një marrëveshje ose ne tërhiqemi, dhe nëse tërhiqemi, do të duhet ta përballoni vetë. Nuk mendoj se kjo do të jetë një gjë e mirë, theksoi Trump. Ndërsa Zelenski u përgjigj se nuk ka marrë drukëtu të luajë bigjoz, teksa nuk mungoi përplasja me zëvendës presidentin amerikan. Nuk ka marrë drukëtu të luajë bigjoz. Putin është një kriminal, ai e nisi luftën edhe duhet të paguajë, duhet të ndalet. Ne nuk kemi asnjë kompromis me një vrasës, u shpreh Zelenski. Gjatë replikave, Zelenski e ka pyetur zëvendës presidentin Vance nëse ai ka qenë në Ukrainë për të parë skenat e luftës. Ndërkohë, Vance shprehet se ka lexuar dhe ka parë. Më pas Zelenski tund kokën duke I thënë se edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndjejnë pasojat e luftës. Pas kësaj fjalie Trump shfaqet dukshëm I frustruar dhe ndërhyn. Mos na tregoni se çfarë do të ndjejmë. Ju nuk jeni në gjendje të diktoni se çfarë do të ndjejmë. Do të ndihemi shumë më mirë dhe shumë të fortë. Nëse mund të arrini një armpushim tani, unë do t'ju thoja ta pranoni atë në mënyrë që plumbat të ndalojnë së fluturuari, tha Trump. Diskutimet me tonet e larta dhe kritikat e forta të bëra nga Trump, Vance ndaj Zelenskit, bën që marrëveshja të mos nënshkruaj. Në këtë mënyrë, presidenti Ukrainës u largua nga shtëpia e bardhë dhe konferenca për shtyp që ishte lajmëruar paraprakisht u anulua. Donald Trump akuzoi Zelenskin në rrjetet sociale se nuk respektoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa I la derën hapur se mund të kthehet sërish kur të jetë gati për paqe. Një takim ky që nuk prodhoi asnjë të mirë dhe që ndoshta solli dhe fundin e mbështetjes së Washingtonit për Kievin. Do të vijmë me një tjetër lajm reagimet botërore për takimin e tensionuar mes Trump dhe Zelenskit. Zyrtarët evropian dolën në mbrojtje të plotë të presidentit të Ukrainës pas takimit poshtërues të Zelenskit me Trumpin në shtëpinë e bardhë. Sipas agjencisë lajmeve Mehr, Në përgjigje të asaj që ndodhi në shtëpinë e bardhë, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi edhe një herë mbështetjen e tij për Volodymyr Zelenskin dhe Ukrainën dhe theksoi se Rusia si agresor është përgjegjëse për këtë luftë. Ai tha: "Ne duhet të respektojmë ata që kanë luftuar që nga fillimi i luftës." I shefi politikës i jashtëm të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, kritikoi ashpër sjelljen e Trumpit dhe zëvendësit të tij JD Vance, dhe takimin me Zelenskin e përshkroi si një shfaqje të turshme. Në mediat sociale ai shkroi: "Më vjen turp për këtë sjellje. Shtetet e Bashkuara meritojnë më mirë se kjo." Borrell gjithashtu theksoi nevojën se që bota e lirë të mbështesë Ukrainën duke shtuar: "Unë isha dhe jam ende me Zelenskin." Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjithashtu theksoi mbështetjen e Bashkimit Evropian për Ukrainën. Ajo duke u drejtuar Zelenskit tha: "Me dinjitetin tuaj ju keni demonstruar guximin e popullit të Ukrainës." Ajo postoi një mesazh në Twitter duke thënë: "President Zelenski i fort, nuk je kurr vetëm. Ne do të vazhdojmë të punojmë me ju për të vendosur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme." Ministra e jashtme gjermane Alena Baerbock gjithashtu deklaroi: "Ukraina nuk është e vetme dhe evropianët janë të bashkuar me atë kundër agresionit rus." Në rrëmiq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për sot, deri në edicionin e ardhshëm. Nga unë mirëmbeci dhe miru dëgjofsh.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Që një nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme si Dragoi dhe Simorgu. Disa tregime popullore janë lidhur me mitologjinë, sepse një nga mënyrat për të vazhduar jeta mitologjike është hyrja e saj në botën e tregimeve popullore. Zojsht ka një vend të veçantë në mite, sepse fluturimi në qiej është një kujtese për sosmërisë dhe arritjes së përkryerjes. Aftësia për të fluturuar dhe fuqia për të ngritur nga toka dhe për të shkuar në qiell është shprehje simbolike e përsisë së nevojave njerëzore dhe diagram i arritjes së realiteteve finale. Kjo çështje është pasqyruar edhe në tregimet popullore. Në tregimet popullore, nganjëherë dy zogj që zakonisht janë pëllumba ulen në një hije peme në të cilën fle heroi i tregimit dhe informojnë atë për ato ngjarje që do të ndodhin. Kjo temë, e cila përsëritet shpesh në tregime dhe përalla, është plotësisht popullore dhe shpesh shihet në këtë lloj tregimesh. Për shembull, në tregimin Një qerpiç ari, një qerpiç argjendi dhe gjithashtu në pjesën e dytë të tregimit të gjatë popullor Hussein Kurd Shabestari. Kjo temë mund të shihet në mënyrë shumë të qartë. Në tregimin e Hussein Kurd Shabestari thuhet: "Në botën reale se jetë shkoi që të dy zojt erdhën dhe ulën në pemën pranë të cilës a ishte shtrirë. Njëri zog i dha tjetrit: "Oj motër, a i njeh këtë që është shtrirë këtu?" Ajo i tha: "Jo." Zogu ja ktheu: "Ky djalosh është Mir Ismail, është djali i Mir Bagir, pjekësit të tullave." Nga njëherë në këtë kategori tregimesh, zogjt luajnë një rol kryesor dhe kanë një prani aktive gjatë gjithë tregimit, që nga titulli i tregimit e deri në fund të aventurave të tregimit. Ky është tregimi i zogut të Lamtumirës. Ata dëgjuan dy pëllumba në pemë duke biseduar njëri me tjetrin. Njëri prej pëllumbave tha: "Motër e dashur." E tjetri u përgjigj: "Urdhëroj, motër." Këta dy vëllezër po flen për krahë kësaj peme. Kanë ngrënë kokën, zemrën dhe mëlçinë e zogut të lumturisë. Ai që ka ngrënë kokën e zogut të lumturisë arrin të bëhet mbret, e ndërsa ai që ka ngrënë zemrën dhe mëlçinë e zogut të lumturisë, 100 aristokrati vinë për çdo natë nën kokën e tij. Simorgu është një zog i famshëm i legjendave iraniane që gjithmonë ka ndihmuar Rostamin si një mbrojtës qiellor. Në tregimin Pema e Mollës dhe Divi, është Simorgu ai që e sjell heroin e tregimit në destinacionin e tij. Dhe në tregimet të tjera, së bashku me profetët, përfshir profetin Sulejman, ai vjen në ndihmë të heroit të tregimit. Zogjtë të tjerë të tillë si Rok dhe Homa, në tregimet popullore na kujtojnë këtë zog të mahnitshëm. Në tregimin Korbi Kokëfort, një korbi jep pendët e veta me Herakut, heroit të tregimit. Ngjarje që na kujton Shahnamen, veprën e çmuar të Ferdousit dhe ngjarjen e Simorgut në tregimin Zal. Unë të jap ty pendën time. Kurdo që të përballesh me vështirësi dhe fatkeqësi, hidhe pendën në ajër. Kudo që të shkoj penda ime të ndiqe atë derisa të arrish tek unë, dhe unë do të më njanoj çfarë do lloj dhimbje dhe nevoje që ti mund të kesh. Në veprën Darabname të Tarsusi, i dërguari nga ana e Zotit paraqitet si zog dhe shpëton Darabin.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane për të vazhduar tregimin e Simorgut. Se ishte një burr i varfër dhe i papunë që jetonte me familjen e tij dhe nuk mund të gjente asnjë punë pavarësisht se kërkonte shumë. Një ditë shumë i lodhur dhe i paaft për të shkuar në shtëpi me duart bosh, ai vendosi të hidhej në det. Simorgu e pa këtë sken dhe shpëtoi atë nga deti, ndërsa i dha atij një peshk. Por një njeri mashtrues i doli atij në rrugë dhe i dha një grusht miell dhe ja mori peshkun në shkëmbim. Kjo gjë u përsërit dhe një tjetër herë, dhe çdo herë Simorgu e shpëtonte dhe i jepte një tjetër peshk. Derisa herën e tretë, Simorgu i tregoi burrit se barku i peshkut ishte mbushur plot arë dhe xhevahire. Prandaj kësaj radhe burri nuk pranoi të shkëmbente peshkun me miell. Kjo gjë bëri që ata të dy të grindeshin dhe ata i sollën para mbretit. Kur mbreti dëgjoi për ngjarjen, ai urdhëroi burrin që t'i sillte Simorgun. Princi e liroi Simorgun dhe ky veprim shkaktoi zemërimin e mbretit dhe mbreti urdhëroi që t'i pritet koka princit. Princi e vuri zjarrin një respend të Simorgut dhe ai u shfaq dhe e çoi princin në një tjetër qytet. Princi aty u martua me vajzën e mbretit. Mbreti kur e kuptoi ngjarjen, urdhëroi që t'i vrasin të dy. Edhe kësaj radhe princi kërkoi leje nga mbreti që para vdekjes së bashku me gruan e tij të falin dy rekate namaz. Mbreti u dha leje dhe burrë grua shkuan mbi xhati. Ata së pari falën dy rekate namaz dhe pastaj princi i vuri flakën pendës së Simorgut. Zogu u shfaq menjëherë. Djali tha se duhet të largonte atë dhe gruan e tij nga qyteti, sepse jeta e tyre ishte në rrezik. Simorgu të dy i hipi në shpinën e tij dhe shkoi e fluturoi derisa arriti në një pyll dhe zbriti ata të dy në pyll dhe vetë shkoi në det për të larë krahët. Kur u kthye, Simorgu shtrihu njërin krah në njërën bjeshkë të malit dhe krahun tjetër e shtrihu në bjeshkën tjetër të malit për t'i tharë. Por ishte koha e ftohtë. Prandaj princi mblodhi ferra dhe dru dhe i vuri zjarr të gjithë atyre për t'u ngrohur. Kur zjarri shpërtheu, përfshiu pemët e pyllit dhe u ngrit në të gjithë anët duke i futur zjarrin dhe krahëve të Simorgut. Simorgu u ngrit dhe shkoi në majë të malit dhe ra krahëve aq shumë në mal, derisa u shuan flakët. Pastaj u kthye tek princi dhe i tha që ishte djegur pendët dhe krahët dhe më nuk mund t'i vinte në ndihmë atij. Prandaj ai tani duhet të qëndronte aty ku ishte në ato male. Simorgu fluturoi larg ndërsa princi me vajzën e mbretit mbetën në pyll. Kaloi ca kohë dhe zogu u dha atyre një djalë. Fëmia, sa herë që hapte gojën për gjumë, nxirrte xhevair nga goja, ndërsa sa herë që qante në vend të lotëve, lëshonte inxhi nga sytë. Ata e quajtën xhevahiri i gjumit. Princi e pa që ata nuk mund të rrinin pa ushqime pas rehim. Ai tha gruas së tij që ajo do të qëndronte në atë vend në pyll me fëmijën, e ndërsa ai do të shkonte rreth e rrotull. Princi eci e eci derisa arriti buzdetit. Atje e pa një njeri që po ndërtonte një bark dhe i kërkoi atij të ndërtonte një bark për të. Në mes të detit ai kërkoi burrit të shkonte dhe të sillte gruan dhe fëmijët e tij, por nuk kishte asnjë rrugë dalje. Gruaja gjithashtu priti disa ditë dhe nuk mori asnjë lajm për burrin e saj. Ajo mori fëmijën në krah dhe shkoi tek deti dhe i dha një grusht me gur të çmuar xhevairësh. Ndërtuesi të anijes, dhe i kërkoi të ndërtonte një varg për të. Pastaj hipën në varg dhe kapërcyen detin dhe arritën në një qytet për te ujit. Gruaja dhe djali zbritën. Vajza e mbretit, ndërsa ecte në për qytet për të kërkuar një strehim, u lodh shumë. Ajo la fëmijën përpara një xhamie dhe vetë shkoi tek shtëpia e një plake dhe i kërkoi asaj që t'i bëjë një ndihmë dhe t'i jepte një vend për t'u strehuar. Plaka e mori për dorë dhe e futi në shtëpinë e saj. Vajza e mbretit bënte punët e shtëpisë tek plaka. Në anën tjetër hoxha i xhamisë shkoi në xhami herët në mëngjes për t'u lutur. Ai pa një foshnjë të shtrirë përpara xhamisë duke qarë dhe nën fytyrën e tij ishin mbledhur margaritaret. Ai e mori fëmijën dhe e çoi në shtëpinë e tij dhe i tha gruas që ta merrte fëmijën e ta lante e ta thante, sepse Zoti ua kishte dërguar atyre këtë fëmijë. Gruaja e qetësoi dhe ushqeu fëmijën, e pastaj e vuri në gjumë. Fëmia kishte derdhur kaq shumë xhevahir dhe margaritar në prehërin e hoxhës dhe të gruas së tij, saqë ata nuk ishin më asnjë mungesë. Fëmia u rrit në shtëpinë e hoxhës. Një ditë nëna e pa djalin e saj dhe i tha: "Kush je ti, o birr?" Djali i tha: "Jam djali i hoxhës." Vajza e mbretit i tha: "Jo, ti je i birr. Shko, shikoje veten mirë në pasqyrë. Shiko, fytyra jote është si e imja." Djali pa vajzën e mbretit dhe pa veten e tij, e më pas me vete tha: "E vërtetë është, fytyra ime i ngjan shumë fytyrës së kësaj gruaje." Ai nuk tha gjë tjetër dhe u kthye në shtëpi. Kur në mëngjes e pa hoxhën duke lexuar Kur'an, ai i kërkoi atij që të tregonte të vërtetën. Hoxha gjithashtu i tregoi të gjithë historinë. Djali që nga ajo ditë, sa herë që i hapej goja për gjumë dhe nxirrte gur të çmuar nga goja, i mblidhte dhe ai jepte nënës së tij. Ditët kalonin derisa një ditë i tha nënës së tij se hoxha kishte fejuar atë me një vajzë dhe se ai do të martohej shumë shpejt. Në ditën e dasmës së tij ajo duhet të vijë të dalë përpara kalit dhe t'i thojë se ky djalë është i imi, prandaj edhe nusja është e imja. Mbreti i këtij qyteti e ka humbur mendjen, por ndonjëherë kur ai është i freskët në mendje, gjykon me drejtësi. Ndoshta kemi fat dhe ai qëllon i freskët në atë moment, dhe e vërteta do të zbulohet e do të pranohet. Ditën e dasmës, vajza e mbretit u vesh me rrobat më të mira që kishte dhe shkoi në shtëpinë e hoxhës. Kur e solli nusën dhe e hipën në kal, ajo vrapoi dhe ndaloi kalin dhe bërtiti. Ky është djali im, prandaj edhe nusja duhet të jetë e imja. Mbreti, i cili kishte ardhur në dasmë, në atë çast ju freskua mendja dhe dëgjoi ngjarjen. Pastaj ai urdhëroi që ta sillin atë grua përpara tij. Vajza e mbretit i tregoi historinë e jetës së saj. Por tani dëgjoni se mbreti i këtij qyteti ishte i njëjti princ i cili kishte humbur gruan dhe djalin e tij, e gjatë këtyre viteve ai kishte arritur të bëjë mbret i këtij qyteti. Kur dëgjoi historinë e gruas, ai e kuptoi se gruaja që qëndronte në rrugë ishte gruaja e tij dhe djali i hoxhës ishte djali i tij. Ai falenderoi Zotin dhe i tha vajzës së mbretit që ai kishte ardhur në pyll disa ditë pas ndarjes së tyre dhe nuk e kishte gjetur atë. Ai e përqafoi gruan dhe fëmijën e tij. Çifti u takua pas shumë vitesh. Mbreti urdhëroi që qyteti të ndriçohej dhe të gjithë të festojnë. Ai mori përdore gruan dhe fëmijën e tij dhe i çoi në pallat ku ata jetuan së bashku për shumë vite. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të randiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Mund të thuhet se rrënja kryesore e zilis është dobësia mendore në kuptimin e gjërave. Pesimizmi ndaj sistemit universal dhe Zotit është një tjetër faktor i zilis, sepse njeriu ziliqar është i pakënaqur nga mirësitë që Zoti u ka dhënë të tjerëve dhe mendon se meqense Zoti nuk e ka dhënë atij këtë mirësi, Zoti nuk e do atë. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë mbi urtësinë dhe diturinë e Zotit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin ton të rregullt Morali, Feja dhe Jeta, ku do të flasim mbi zilin si një sëmundje psiqike dhe mbi mënyrat e burimit të saj. Ashtu si tham edhe në emisionin e mëparshëm, njeriu ziliqar nuk dëshiron që të tjerët të kenë mirësi, begati dhe qetësi. Zilia bëhet shkak për paftësi dhe ndjenjë mangësie tek njeriu ziliqar dhe shkakton vuajtje për të. Në përgjithësi, tek zilia ekziston edhe një lloj frike, sepse ziliqari nganjëherë e ndjen se të tjerët kanë arritur suksesin, pozitën apo diçka tjetër të cilin ai e ka dëshiruar. Ziliqari përpiqet që duke kritikuar rivalin, ta shkatërrojë atë dhe ta nxjerr nga skena me qëllim që të forcojë pozitën e vet. Në fakt, problemi kryesor i njeriut ziliqar është se ai egzageron mirësitë dhe gëzimet e të tjerëve dhe injoron problemet dhe vështirësitë e jetës së tyre. Ziliqarët nuk marrin parasysh të gjithë jetën e njeriut, por vetëm çastet e gëzimit dhe suksesit të tij. Prandaj, ata nuk kanë një pasqyrim të saktë dhe të drejtë të jetës së tyre dhe të tjerëve, dhe opinionin e tyre e bazojnë në ndjenja dhe informacione të gabuara. Siç kemi thënë edhe më parë, feja islame e kritikon fenomenin e zilis si një vezë keq moral, dhe ajetet e Kur'anit, si dhe fjalët e Ehlibejtit, i udhëzojnë njerëzit t'i largohet këtij vezi të keq. Imamët e ndritur kanë theksuar se për njeriu ziliqar ka dëme të shumta në këtë botë dhe në ahiret. Disa nga këto dëme janë dobësimi i fesë, zhdukja e besimit, dalja nga misia me Zotin, mos pranimi i lutjeve dhe zhdukja e mirësive. Zilia mund të jetë edhe burimi i shumë mëkateve. Njeriu ziliqar është gjithmonë në gjendje pakënaqësie dhe stresi. Vuajtja e tij e brendshme është e pafund. Imamët e ndritur kanë folur gjerësisht për këtë çështje dhe kanë theksuar se një nga pasojat e zilis është vuajtja dhe hidhërimi i vazhdueshëm. Ziliqari vuan ndaj diçkaje të cilën nuk ka forcë të ndryshojë. Ai vuan nga privimi i tij në një kohë që nuk ka forcën që të marrë të tjerëve të mirat, por as fuqinë që t'i fitojë vetë këto të mira. Nganjëherë, zilia e pengon njeriu të shfrytëzojë të mirat që posejdon dhe të kënaqet me ato që ka. Ziliqari është i privuar nga qetësia shpirtërore, dhe kjo çështje për një kohë të gjatë bëhet shkak që ai të preket nga sëmundje të rënda psiqike dhe fizike. Shqetësimi, hidhërimi dhe stresi i brendshëm gradualisht e çon ziliqarin në pafuqishmëri dhe dobësim fizik. Për këtë arsye, Hazreti Ali alayhis salam distancimin nga zilia e quan si burimi forcës fizike, sepse zilia nuk lejon që trupi të jetë i shëndosh. Qetësia dhe shijimi i jetës nuk kanë vend në jetën e ziliqarit. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nga të gjithë njerëzit, më pak kënaqësi ndjen ziliqari. Por, në udhëzimet fetare, cilat janë rrugët për kurimin e zilis, në udhëzimet islame, ekzistojnë metoda të ndryshme për kurimin e zilis dhe këto metoda i kushtojnë vëmendje edhe aspekteve psikologjike në kurimin e zilis. Faza e parë në kurimin e zilis është që njeriu të njihet me pasojat dhe ndikimet shkatrimtare të zilis në jetën, trupin dhe shpirtin e tij, dhe ta kuptoj se çfarë dëmesh sjell zilia në këtë botë dhe në botën tjetër. Për kurimin e zilis, duhet të njihen rrënjët e saj, me qëllim që duke zhdukur këto rrënjë, të kurohet zilia. Mund të thuhet se rrënja kryesore e zilis është dobësia mendore në kuptimin e gjërave. Pesimizmi ndaj sistemit universal dhe Zotit është një tjetër faktor i zilis, sepse njeriu ziliqar është i pakënaqur nga mirësitë që Zoti u ka dhënë të tjerëve dhe mendon se meqense Zoti nuk i ka dhënë atij këtë mirësi, Zoti nuk e do atë. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë mbi urtësinë dhe diturinë e Zotit. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë tek besimi në Zot. Forcimi i besimit tek Zoti ndikon shumë në përballjen dhe evitimin e zilis. Njeriu duhet ta di se Zoti çdo mirësi që ja jep çdo njeriu e bazon në mëshirë, drejtësi dhe urtësi. Vëmendja ndaj mëshirës së Zotit të lartësuar dhe kuptimi i faktit se kufizimet në shfrytëzimin e mirësive dhe bekative janë për shkak të urtësisë dhe diturisë me të cilën Zoti menaxhon gjithësinë, mund të bëhet shkak për kurimin e ziliqarit. Nëse njeriu beson se asnjë gjethe nuk bie nga pema pa diturinë dhe urtësinë hyjnore, arrin në konkluzionin se nëse një person gëzon një mirësi, kjo nënkupton se ai do marrë shpërblim për një punë që ka bërë, apo është një sprov hyjnore, apo në këtë punë ka një urtësi më të thellë, të cilën njeriu nuk e di, po atë e di vetëm Zoti. Vëmendja ndaj kësaj çështje krijon kushtet që njeriu të jetë i kënaqur me ato çka posejton, dhe kjo i fal atij një ndjesi e cila e mban atë larg zilis ndaj të tjerëve. Gjithashtu njeriu duhet të përpiqet që brenda vetes së tij të ketë pastërti dhe jo shëmtir. Në vend që të ndjejë mangësi dhe zili ndaj pasurisë të tjerëve, të ruaj pastërtinë dhe madhështinë e shpirtit të tij. Në vend që të jetë më dje madh, ta njoh dhe ta adhuroj dhe ti përulet Zotit, dhe në vend të armiqësisë të ndjek rrugën e miqësisë me të tjerët. Në vend që të flas keq për të tjerët, ti lavdëroj ata, me qëllim që miqësia, dashuria dhe harmonia të mbulojnë marrëdhëniet e ti me të tjerët. Një tjetër rrugë për t'i bërballë zilis është neglizhenca ndaj asaj që posejdojnë të tjerët dhe përqendrimi tek pozita dhe mirësitë që na ka dhuruar Zoti. Nëse njeriu llogaritet se çfarë mirësish materiale dhe shpirtërore posejdon dhe çfarë mirësish të tjera mund të arrijë me punë dhe përpjekje, atëherë tek ai zhduken rrënjët e zilis. Edhe njeriu ndaj të cilit ushqen zili mund ta ndihmojë ziliqarin duke u sjell mirë dhe duke ndihmuar atë, dhe kjo sjellje bëhet shkak që ziliqari të reformojë sjelljen e tij dhe të krijohen kushtet e përshtatshme psikologjike për forcimin e miqësisë. Në këtë mënyrë zhduket klima e pesimizmit dhe e zilis. Këtë metodë propozon Kurani i shenjtë për zhdukjen e urrejtjes dhe smirës mes njerëzve në suret Fusilet, ajeti 34. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj të keqen, ktheje me mirësi, sepse atëherë ai, mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet si mik i afërt. Një tjetër mënyrë për të zhdukur zilin është kur në jetë përballemi me persona që kanë kushte dhe mundësi më të mira. Menjëherë mendoni për njerëzit të cilët kanë mundësi dhe mjete më pak se ju. Në këtë mënyrë do ta kujtoni se megjithse nuk keni arritur disa nga dëshirat tuaja, akoma duhet të jeni më të lumtur se shumë njerëz të tjerë në botë. Në të vërtetë, ne harrojmë shumë gjëra që në mënyrë të natyrshme i kemi arritur në jetë. Harrojmë gjëra të tilla të rëndësishme si shëndeti, rinia, besimi, familja e mirë dhe shëndosh, miqtë sinqert dhe shumë të tjera si këto. Këto janë gjërat kryesore në jetë. Por, kur bëhen të zakonshme, ne harrojmë vlerën dhe rëndësinë e tyre të vërtet. Natyrisht, duhet të pranojmë faktin se në jetë nuk ekziston përsosmëri absolute. Jeta është një tërsi fenomenesh të ndryshme, të mira dhe të këqija. Nëse dikush posejdon gjëra që nuk i kemi, edhe ju keni gjëra që të tjerët nuk i kanë. Një tjetër mënyrë për të përballur me zilin është njohja e mendimeve dhe personaliteteve të njerëzve që nuk janë ziliqar, të atyre njerëzve të cilët vërtet gëzohen nga sukseset tuaja. Përpiquni të njihni logjikën që bëhet shkak që këta njerëz të gëzohen për progresin tuaj. Njihni karakteristikat e personalitetit të tyre si dhe mënyrën e tyre të mendimit. Çfarë karakteristikash dhe çfarë mendimesh kanë të tillë persona? Si munden ata të besojnë plotësisht tek forca dhe urtësia e Zotit? Si mund t'i duan me gjithë zemër të tjerët dhe të urojnë atyre lumturinë e vërtet? Mendoni në lidhje me këtë pyetje dhe për faktin se si këta njerëz kanë arritur qetësinë shpirtërore dhe kënaqësinë e miqësisë së pastër me të tjerët. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkenstarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë? Profeti sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marrë përsi për rritin e varrimit, atëherë më mirë merë një pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.